sa gospodom u radosti. Manastir Vavedenje nalazi se na jednom od najlepših uzvišenja u Beogradu, Topčiderskom brdu. Smešten u tihoj oazi duhovnog života, između Topčiderske šume i Senjačke padine, oivičen bogatom zelenom ogradom od šimšira, brižljivo negovanom uz mnoštvo ruža i obilje neke čudesne ljubavi, koje oplemeni svakoga ko u ovu svetinju iole dobronamerno dođe. Crkva je sagrađena 1936. godine. Ktitor je Persa Milenković, pobožna žena koja požele da u slavu gospoda, u čast Vavedenja presvete Bogorodice, a za zdravlje svoje i svojih najmilijih, sagradi hram koji će vekovima svedočiti milost i čuda Božija. Pošla sam u ovu svetinju sa velikom željom da obavim razgovor sa mati Mihailom, koja je u manastiru od 1948. godine, znači najstarijom monakinjom ovog manastira, riznicom duhovnih pouka, velikom molitvenicom, a ljubav koja izbije iz njenog blagog pogleda i jedva izmamljenog nežnog osmeha, ničim se ne može opisati. Kada sam joj se predstavila, mislila je da mi je potrebna neka pomoć, pa poče pažljivo da me sluša, ali kad je shvatila da ovaj razgovor sa njom želim da snimim i pošaljem ocu Gavrilu za časopis Put, istina i život, koji mati inače rado čita, blago se namršti i reče: "E, to mogu i drugi da ti pričaju, a ja sam ovde da se molim." Ja ne stigoh ni jednu reč više da progovorim. Mati Mihaila se okrenu i laganim korakom udalji. Baš sam se rastužila. Znala sam šta bi duhovne poruke i mudrosti ove divne monahinje značile za nas, u ovolikoj meri ogrehovljene, što zbog čistog nepoznavanja naše pravoslavne vere, što zbog neželje da je upoznamo. Međutim, Gospod je veliki, nije dozvolio da riznica duhovnih misli ove divne dušice, satkane od najtananijih niti ljubavi za svoj narod, ne dođu do naših vernika, željnih ovakvih redova, mudrih poruka i pouka, jednom rečju, duhovnog blaga. Poverovala je mati Mihaila ocu Gavrilu, koji kad god dođe u manastir Vavedenje podeli sa sestrinstvom neku čudesnu blagu radost i uz blagoslov igumanije Anastasije prihvati da se ponešto ovekoveči. Kada sam drugi put došla, mati me uvede u svoju keliju, pokaza mi gde da sednem i duboko, duboko se zagleda u mene. Soba je mirisala na tamjan, kandilo je radosno gorelo, ikone kao da su se smešile. Sve je odisalo nekim čudesnim mirom i molitvom. Osjećam da moram da pazim na svaku reč. Želim da mati Mihaila poveruje u dobronamernost mog dolaska, a kako uspeti u tome kad sva ova duhovna lepota prosto okupira moju pažnju? Mati Mihaila, ja imam blagoslov od njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Jovana i oca Gavrila, igumana manastira Lepavine. Rekoh što sam brže mogla. Mati je već bila sela na svoj krevet i počela da plete brojanice. O, njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Jovan, kažeš? Uvek se rado setim. Davno je to bilo, dosta davno. Jednom u manastir iznenada dođoše dva kaluđera. Ja, kako sam bila zadužena za prijem gostiju, uvedem ih u gostoprimnicu. Naravno, odmah im ponude kafu, ali meni dođe u glavu misao da im prvo ponudim da nešto jedu. Šta znam odakle idu i koliko su putovali? Prihvatiše oni bez reči, vidim ja slatko jedu, gladni su baš. U tom trenutku, sasvim iznenada neka žena kojoj smo mnogo pomagali oko čuvanja dece, dođe i donese neke kolače. Baš kao poručeni dođoše našim iznenadnim posetiocima. Ja sam se baš radovala kako smo ih okrepili. Ne prođe mnogo vremena od te posete, a ja dobih pismo sa silnim zahvaljivanjem što sam ih nahranila. Bili su to tadašnji mladi kaluđeri, a sadašnji mitropolit Jovan i vladika Jefrem. Pišu kako su jako bili gladni, kako nigde nisu mogli da jedu, u restoran kaluđerima nije prilično da ulaze i tako svrate u naš manastir, pa ako ih ko ponudi, dobro došlo. Dugo sam čuvala to pismo. A otac Gavrilo, Nasmeši se mati radosno. Uvek se radujemo njegovom dolasku. Skoro 14 godina nije dolazio ni kod nas u manastir, niti u Srbiju. Bio je, kaže, mnogo zauzet obnovom manastira i uopšte radom, kako u parohiji, tako i sa vernicima u rasejanju. Otac Gavrilo je sada arhimandrit, iguman manastira Lepavine, a kod nas je bio kao sasvim mlad monah. Ja ga poznajem još iz vremena njegovih iskušeničkih dana iz manastira Rajinovca. Jednom sam po poslušanju išla baš u manastir Rajinovac za ispomoć za manastirsku slavu. Tu ugledam oca Gavrila kao mladog iskušenika, još sasvim dečaka, kako plače, sav uprljan od blata. Priđem mu i pitam ga, brate Boro, šta se tebi dogodilo? On zaplaka još jače. Tukli su me cigani. Zašto su te tukli? Krali su manastirsko povrće i voće. Više njih je bilo. Ja sam hteo da isteram njihove koze da nam ne pojedu kupus i oni su me zato istukli. Ja ga povedem u manastir. Bila je jesen i sve je bilo uzrelo. Eto, i od meštana manastiri nisu bili bezbedni. Takvo je to vreme teško bilo. Teško je bilo iskušenicima i monaštvu uopšte boriti se sa raznim nedaćama toga vremena. Kako je vlast već bila ulila dosta straha mnogima koji bi se približili crkvi, događali su se i smešni nesporazumi. Jednom sam tako, kao mlada monahinja, pošla u manastir Rajinovac sestrama na ispomoć. Kad sam ušla u autobus, učini mi se da me vozač ne gleda baš najljubaznije. Nisam ga više ni gledala. Ponavljala sam molitve u sebi i ćutala. Odjednom, autobus stade, vrata se otvoriše i vozač povika. Kaluđerica, kaluđerica! Osetih nelagodnosti, bi mi krivo. Šta on ima protiv kaluđerice? Sad ću da mu kažem da to nema smisla. Pomislih i samo što ne počeh da vičem na njega. Hvala milom gospodu kad me zaustavi da se ne obrukam. Samo što je autobus krenuo, ja na putokazu pročitam da se to mesto gde smo stali zove Kaluđerica. Zato, čuvajmo se brzopletosti. Da bi se očuvao duševni mir, treba na sve načine izbjegavati osuđivanje drugih. Moramo stalno da se staramo da srce i misli čuvamo u miru, jer gde je mir pomisli, tamo počiva sam Bog. Mati Mihaila, rođeni ste u okolini Sarajeva od pobožnih i blagočestivih roditelja koji izrodiše 6 dece. Da li možete nešto više da nam kažete o vašem najranijem detinjstvu koje je, kao i svima, usmerilo vaš dalji život? Mati Mihaila sa setom poče da se seća svog detinjstva. Majka je baš sa Iliđe, a otac iz okoline Sarajeva. Imali su nas 6. Ja sam imala sestru bliznakinju koja je živela svega 3 godine. Znate kako je to tada bilo. Do lekara se teško dolazilo. Svaka ozbiljnija bolest završavala se lošim ishodom. Moji roditelji su bili jako pobožni. Zbog toga su mnogo trpeli i bili proganjani jer su u to vreme pobožne porodice bile obeležene. Možete da zamislite kako je našem narodu bilo kada je od njega traženo da se odjednom odrekne svoje vere. A u ono predratno i posleratno vreme ničega drugog vrednog i nije bilo. Trebalo je da se prihvati komunizam, bezbožništvo u stvari, jedino što je vlast to nudila. U takvoj konfuziji smo se 1945. godine preselili u Vojvodinu u selo Lazarevo. Bila je to kolonizacija. Tada smo mislili da smo dobili kuću i imanje po zasluzi, jer je i svake takve porodice bio poneko u partizanima. Mnoge porodice su krenule u neizvesnost. Putovali smo vozom do Zrenjanina, a onda autobusima do kuća koje su nam dodeljene. Sećam se da moja majka dugo nije htela da uđe u kuću koja nam je dodeljena, jer je shvatila da su iz te kuće isterani neki ljudi da bismo se mi tu uselili. Privikavanje je bilo veoma teško. Bili su to sasvim drugi uslovi, drugačiji način života, drugačiji ljudi, običaji. Često sam majku zaticala zamišljenu i nekako brižnu. Znala sam da se plaši za našu budućnost i kao da je osjećala pogubnost uticaja komunizma na dušu čovekovu. Verujućem čoveku bilo je jako, jako teško u to vreme. Mene je neka nevidljiva sila vukla u osamu, u molitvu i valjda sam tako tražila spas od teške stvarnosti. Mati, kada se u vama rađa klica monaštva, kad znamo da je to bilo vreme jako teško i skoro opasno po svako ko se razlikovao od razmišljanja aktuelne vlasti? Da li je monaštvo i uopšte sveštenstvo bilo u nemilosti kod vlasti? Sve nedaće smo preživeli, bili obeleženi, ali veru moji roditelji nikada nisu izgubili. I u Lazarevu smo redovno išli u crkvu na službu. Sećam se da sam se od svih teškoća koje su nas pratile i pritiskale jedino prijatno osjećala u crkvi na liturgiji. Nisam ni znala šta liturgija znači, ali sam osjećala da mi je toplo oko srca kad god bih bila na službi Božjoj. Nisam ja o tome nikom pričala, jer sam mislila da je to svima tako, ali sam jedva čekala da što pre idem u crkvu da se pomolim Bogu. Jednoga dana kada sam sa ocem i komšinicom bila na liturgiji, saznadoh da u blizini našeg sela postoji manastir gde se svaki dan vrši služba i gde se monaštvo svaki dan moli za svoj narod. Čula sam da tu postoji i izvor svete vode. Pomislih da je možda ta voda isto tako dobra kao što je ona u Bosni, koju nikako nisam mogla da zaboravim. Pa bila sam još sasvim dete. Tata, čula sam za neki manastir sa svetom vodicom. Molim te, tata, da odemo da vidimo gde je. Nešto me je neodoljivo vuklo ka manastiru. Vidi to moj tata i ne odupire se. Ja sam umoran, idem kući, a ti, ako baš toliko želiš, idi sa komšinicom. Otišli smo do manastira, uzeli svetu vodicu, pomolile se Bogu kad čujemo glas starešine. Požurite, pomolite se Bogu pa da idemo u grad na slavu, slavi hrišćanska zajednica. Tada sam imala svega 12 godina. Otišli smo na slavu. Prvi put sam bila na manastirskoj slavi. Tu se čitalo sveto pismo, pevale duhovne pesme. Ja sam osjećala neopisivu toplinu i lepotu. Osjećala sam da se u meni nešto prelomilo, opredelilo, nešto što više ne mogu da zaustavim. Poželela sam odmah da ostanem u manastiru. Mati igumanija je verovatno sve to videla. Priđe mi i poče da razgovara sa mnom. O mnogim detaljima me je dugo, dugo ispitivala i odjedno mi reče: Hoćeš li ti, čedo moje, da dođeš u manastir, da budeš monahinja? Kao da sam ceo život čekala ovo pitanje. Hoću, mati, rekoh netrepnuvši. Kako je tata već bio otišao kući, mi smo toliko dugo ostale da smo jedva stigle na voz. Međutim, od tog neizrecivog ushićenja nismo ni primetile da smo sele u potpuno pogrešan voz koji išao čak u suprotnom pravcu. Šta smo mogle, izašle smo na prvoj stanici pa nazad kući preko polja i njiva. Mama i tata su se baš bili zabrinuli, jer više nije bilo prevoza do kuće. Onda ih je čekalo novo iznenađenje. Ubrzo sam rekla majici da želim da odem u manastir i da budem monahinja. Mama se naravno veoma zabrinula. Mislila je, dete hoće danas jedno, sutra drugo. Ali pošto se ja uopšte nisam kolebala i tačno sam znala šta želim, majka jednog dana ode kod mati igumanije Petronije da porazgovara sa njom i da je upozna. Igumanija je bila jako dobra, velika podvižnica, volela je svoje monahinje i plemenito se ophodila sa njima. Mama je sve to videla i moji su nekako prihvatili da odem u manastir. Braća su jako teško podnela moj odlazak u manastir. Na sam dan mog rođenja, uoči vavedenja Presvete Bogorodice 1948. godine, majka mi pomogne da spakujem stvari i tata me odvede u manastir. Toga dana sam napunila tačno 13 godina. Ujutru smo poranili na liturgiju, pričestili se, sećam se, bila je divna liturgija. Ali kad je tata pošao, pozdravi se sa igumanijom i sa svima, a onda i sa mnom i ode. Ja počeh da plačem. Igumaniji bi žao, ma neću više decu da primam u manastir, reče oštro. Kako sam tada prestala da plačem, više nikada nisam zaplakala i hvala Bogu, do kraja će dati Gospod da mu služim u molitvi i revnosti. Mati, u kojem manastiru su počeli vaši iskušenički dani? Kako je u to smutno vreme monaštvo preživljavalo? Koliko je monaštvo važno za očuvanje vere, nacije? Kao iskušenica sam došla u manastir Svete Melanije, udaljen od Zrenjanina 12 kilometara. Sestrinstvo u manastiru Svete Melanije nije bilo veliko, a prema meni kao mladoj iskušenici ophodili su se baš roditeljski. Nije ni čudo, jer su svi ovde došli iz čiste ljubavi prema Bogu i prema monaškom životu. Inače, drugačije se i ne može opstati, jer iskušenje ima i u manastiru i van manastira, ali bez Božje pomoći ništa se ne može uraditi. Živeli smo od zemljoradnje, morali smo mnogo da radimo. Manastirima u to vreme niko nije pomagao, naprotiv, čak smo mi od svog prinosa morali da dajemo državi veliki deo, tako da je nama jedva nešto ostajalo. Međutim, i to bismo izdržali da nije bilo direktnog progona monaštva. Već sledećeg oktobra, mog boravka u manastiru, kada smo otišli da beremo kukuruz, odjednom ugledah dva naoružana policajca kako ulaze u njivu. Pomislih da su došli zbog mene i nisam se prevarila. Hteli su odmah da me povedu, ali se mati igumanija usprotivi, na što oni uhvatiše i nju i mene i povedoše pravo u manastir. Kad tamo, pravo ratno stanje. Manastir opkoljen i teraju sve monahinje koji su došli u manastir posle 1945. godine. Oterali su tada pet monahinja i duhovnika. Oni su otišli negde u druge manastire po Srbiji, a meni je mati rekla: "Idi ti, čedo, moje kući, dok ja ne vidim o čemu se zapravo radi." Narednih 6 meseci sam spavala kod kuće i često dolazila u manastir da radim, sve dok patrijarh Vikentije nije uspeo da nas na neki bolševan način vrati ponovo u manastir. Uzdahnu mati Mihaila i kao da se ceo njen život odslika u tom trenutku. Težak je to bio život, ali Bogu hvala, ja sam osjećala neku neopisivu duhovnu radost i ništa mi nije bilo teško, ni poraniti, ni zadocniti, ni izvršavati poslušanja. Za vreme tih 6 meseci, sećam se, morala sam krišom da se molim i obično sam se molila Bogu na štalskom tavanu. Niko nije smeo da me vidi da se molim Bogu. Kuća je već bila zbog mene pod prismotrom. Mama bi me zvala da siđem, te kada bi posljednja komšinica koja se eto slučajno tu zadesila, otišla. Manastir je prema državi sve obaveze morao ispunjavati, predavati kukuruz i pšenicu, plaćati porez. Bili smo siroti i pored dobrog roda na našem imanju, ali hvala Bogu izdržalo se sve. Međutim, ni narodu pobožnom nije bilo lako. Zato je počeo sve ređe da dolazi u crkvu i da se moli krišom kod svojih kuća. Tek nekolicina njih je dolazila u manastir na sam Božić. Mnogi su čak i posle nekoliko godina voleli da dođu u oči Đurđevdana, da se prisete ranijih godina i praznovanja ovog radosnog praznika, da se pomole Bogu, da uzmu vodicu. Sećam se kako su jednom, kada sam kao iskušenica delila vodicu, došla dva oficira na konjima i počeli da teraju narod iz manastira. Neki su bežali, neki plakali, neki se čudili. Pa eto, i to smo preživali, hvala Bogu. Dušu niko ne može da ubije ako Gospod to ne dopusti. A što se monaštva tiče, mogu da kažem, monaštvo je molitva, očuvanje savesti. Stalno si u prisustvu Božijem, stalno si sa Isusovom molitvom, molitvenim pravilom. Kada bi samo znali verujući kolika je moć molitve, nema te molitve koju Gospod neće da usliši ako se čovjek od srca obrati svevišnjem. Život u manastiru je isto kao što bi trebalo da je život u jednoj porodici. Manastirsko poslušanje se vrši veoma marljivo, pravilno, svim srcem, kao da radite pred samim Gospodom. Treba biti detinje poslušan i mladima i starima. Zamislite kada bi se ovakva smirenost i trpljenje i poslušnost zacarile u našim porodicama. Mnoge porodice dolaze nam u manastir po savet kako da održe zdrave odnose koji su se totalno poremetili. Izvor zla i porodična nesreće je jedino u bezbožništvu. Nažalost, mnogi dođu kod nas kada su već uveliko bili kod vračara, psihijatara, naslušali se raznih kobajagi saveta od raznih ljudi. Verujte, svi koji su prišli veri od srca i nelicemerno očuvali su porodicu. U veri je jedini spas. Verujući čovek ne zna za laž, prevaru, preljubu, lenjost. Zar to nije dovoljno za zdravu porodicu? Mi u manastiru stalno se molimo prvenstveno za naš narod, za kristoljubivo vojinstvo, za sve ljude dobre volje, za svakoga ko nam se obrati. Verujte, ja i ne znam kako da se molim za sebe. Ja sve pominjem, i bolesnike, i bednike, i nevoljnike, i prijatelje i neprijatelje. Hvala Bogu, počeo je naš narod da se polako obraća Gospodu, a i sam Isus je rekao u Evanđelju po Mateju. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije, a duši svojoj naudi? Neprekidno se moramo obraćati Bogu, čitati Evanđelje, psalme, Davidove. U molitvi je spas, tako ćemo sačuvati i svoju dušu, i svoju porodicu, pa i svoju državu. Neprekidno treba ponavljati Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Ali jednom sam ležala u bolnici i tako dok su druge bolesnice nešto raspravljale, ja počnem tiho da izgovaram Isusovu molitvu i odjednom shvatim da se ja, ponavljajući neprekidno ovu molitvu, molim samo za sebe i bi mi nekako žao. Pa ove bolesnice oko mene što leže, vidim, niti znaju, niti žele da se mole. Pa ko će za njih da se moli? Samo kukaju, a Bogu se ne mole. Od tada počnem da izgovaram. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešne. I obuze me neka radost. I drugačije ovu molitvu nisam više mogla da izgovaram. Neophodno je Isusovu molitvu vršiti sa pažnjom, veoma polako, umom, pazeći na svaku reč, zavapiti svim srcem, moleći za milost Božiju. Naravno, sve molitve treba izgovarati umom i iz srca. Mati, kada ste došli u manastir Vavedenje? Zašto baš u ovaj manastir? Da li je tu bilo ruskinja monahinja i kakvog traga su one ostavile na naše monaštvo? U manastiru Svete Melanije bila sam tačno 10 godina od 1948. do 1958. godine. Sa svojih 17,5 godina sam zamonašena. Moštima Svetog Vasilija Ostroškog poklonila sam se 1957. godine, a kada mi se moja mati Igumanija Petronija upokojila, ja sam prešla u manastir Vavedenje. Moja mati Igumanija je mnogo volela mati Angelinu, Igumaniju manastira Vavedenje, pa sam je i ja mnogo volela. Mati Petronija je često, kad god je mogla, pomagala manastir Vavedenje, davala priloge od svoje male penzije koju je zaradila radeći kao učiteljica. Svi su manastiri tada teško živeli, pa i ovaj. Ja sam jako tugovala za mojom duhovnom majkom i naravno tu više nisam mogla da ostanem. Odmah sam poželela da odem u ovaj manastir i do dana današnjeg sam, hvala Bogu, milom u ovoj svetinji. Međutim, nije bilo jednostavno preći iz jednog manastira u drugi. Bila mi je potrebna saglasnost kako igumanije, tako i vladike, pa čak i patrijarha. Mati Angelina napiše pismo patrijarhu sa molbom da pređem u manastir Vavedenje i pošalje mene da ga odnesem. Sećam se kako sam bila uzbuđena, da li ću dobiti saglasnost. Međutim, patrijarh vrati zapečaćeno pismo Mati Angelini u kome je tražio dodatne informacije o meni. Da li sam zdrava, poslušna, vredna? Na to pismo je odgovorio otac Rafailo, naš duhovnik, koji je u našem manastiru vodio knjige, pomagao Mati Angelini, držao liturgije. Napisao je patrijarhu da dobro poznaje monakinju Mihailu, da sam vredna, poslušna i zdrava, da ne bih bila neskromna i gorda, ovo su reči arhimandrita Rafaila upućene patrijarhu, na što je patrijarh odmah dao svoju saglasnost. U manastiru Vavedenje u tom trenutku je bilo 25 monahinja, ja sam bila 26. Igumanija je bila mati Angelina, Gračeva, Ruskinja. Blagoslov da prihvati da bude igumanija, mati Angelina je dobila lično od svetog Jovana Kronštatskog. Mati Angelina je bila velika molitvenica. U manastiru je bilo ukupno 10 monahinja Ruskinja. Bile su već starice sve, neprekidno su se molile, imale su kelino, pravilo i nisu prestajale da čitaju ili sveto pismo ili psaltir, akatiste svetiteljima, žitija. Velika se blagodat u manastiru tada osjećala od njihovih mnogobrojnih molitava. To je velika istina. Koliko su molitve mile gospodu, ja sam se osvedočila kada se upokojila jedna stara monahinja Anisija. Ona je bila zajedno sa mnom u keliji i neprekidno je čitala molitve. Bila je zadužena za crkvu i stalno je pazila da se kandilo kod čudotvorne ikone Majke Božije Zografske ne ugasi. Jednom je bila poledica, a ona je ipak otišla da dopuni kandilo. Pala je sirota i slomila ruku. Ležala je 3 mjeseca nepokretna. Ja sam je negovala i hranila. Kada je samo malo prohodala, zamoli me da je odvedem kod mati igumanije da uzme blagoslov. Bila je toliko pokorna igumaniji i stalno je govorila. Ako bi samo štap igumanijim stajao tu, ima da mu se klanjaš. Sve su bile neverovatno disciplinovane. Kada je mati Anisija umirala, 3 puta se nasmejala. Ja vidim, oči joj sasvim zatvorene, a smeje se. Kakva lepa smrt! Koga je to mati videla svojim duhovnim očima? Ostaće za nas večita tajna. U to vreme u naš manastir je došao i mitropolit Arsenije kao zatočenik, prilično bolestan i iznemogao, pa ga je trebalo negovati, a i ocu Rafailu je već bila potrebna nega, jer je nekako baš tih mjeseci bio preležao jedan manji šlog, tako da mu je centar za ravnotežu bio poremećen. Do tad je otac Rafailo svaki dan služio svetu liturgiju, bio je veoma revnostan i veliki molitvenik. On se zamonašio neposredno posle smrti svoje supruge. Tako sam ja odmah dobila poslušanje da negujem oca Rafaila, našeg deku, kako smo ga zvali iz Milošte. Sa takvim bolesnikom bilo je dosta naporno, naročito posljednje 2 godine, ali ja zaista nisam osjećala tu težinu, jer mi je bilo stalo da mu koliko god mogu više olakšam te njegove posljednje dane. Hranila sam ga, negovala kao malo dete. Nikada neću zaboraviti trenutak njegovog upokojenja. Deka je, dokle god je mogao, dolazio u crkvu na službu. Jedne noći začuh tup udarac u dekinoj keliji. Kako sam već i noću dežurala, odmah sam skočila i utrčala kod deke. Deka je ležao na podu, bio je sasvim budan i pribran i sasvim jasno mi reče. Majko, tako me nikad nije zvao, sad su me posjetila 3 čoveka i rekli su mi da ću uskoro da se upokojim. Ma deko, to je samo san, rekla sam tek da bih nešto rekla, a srce mi se sledi. Znala sam da je našem deki došao kraj. Tačno nakon 5 nedelja naš deka se upokoji. Gospodu stalno zahvaljujem što me i te noći posla da budem pored deke. Naime, kako smo se zbog umora jedna sestra i ja i dekina ćerka smenjivali da sedimo pored njega, te večeri je dežurala dekina ćerka. Ja sam pošla da se malo odmorim, ali nešto, sve pođem pa se vratim, pa opet pođem pa se vratim. Kad sam ipak otišla i malo kao prispala, svaki čas sam se budila, sve mi u mislima da je deki hladno. Onda sam odjednom skočila i ušla kod deke. Deka je ležao mirno, ja ga pogledam i vidim da je požuteo oko nosa. Upitam njegovu ćerku zašto je deka ovako žut, a ona kaže, ma čini ti se, on je baš do ponoći bio veoma nemiran, a od ponoći se potpuno smirio i sad spava, nego idi ti po drva. Ja opet pogledam u deku i vidim da je još više požuteo. Uzmem ga za ruku i vidim da su mu nokti pomodreli. Vidim, deka umire. Brzo donesem sveću koju sam deki donela 1962. godine iz Jerusalima sa groba gospodnjeg. Upalim je i stavim deki u ruku, a moj deka zevnu 3 puta i ispusti svoju plemenitu dušu. Ko zna po koji put zasuziše oči mati Mihaile. Bi mi je žao jer je smrt svoga deke ponovo doživjela, čini mi se, kao i tog trenutka. I dan danas se zahvaljujem gospodu što me posla da pomognem našem deki u posljednjim trenucima njegovog zemnog života. Sećam se kako me tada obuze i tuga i radost. Tuga zbog odlaska velikog čoveka i prijatelja i oca i radost što sam baš tog trenutka bila pored njega. Dekina ćerka se 1000 puta zahvaljivala što sam u tom trenutku došla, što sam sveću zapalila. Pa moj tata umalo da umre bez sveće, rekla je kroz plač. Što ima da se zahvaljuje? Nije to do mene. To je mene sami gospod poslao, a to je deka zaslužio. Bio je jako težak bolesnik, ali zaslužio je da ga tako dogledamo čestito, jer dok je bio zdrav, toliko nam je pomagao, štitio nas, podučavao, duhovno opismenjavao. Uvek bi nas savjetovao. Pazite dobro, sestrice, ne treba svima sve verovati. Ljudi su skloni svašta da izmisle. Čuvajte se dobro, istražite neprekidno. Veliki, veliki molitvenik i duhovnik je bio otac Rafailo. Odakle u manastiru Vavedenju čudotvorna ikona Majke Božije Zografske? Da li se i sada dešavaju iscelenja po molitvama pred ovom ikonom? U Sarajevu je bio dom za sirotu decu. Tu decu su čuvale monakinje, njih 5 ili 6. Sa njima je bila i mati Angelina. Evo, na slici se vide deca i monakinje koje ih drže na rukama. Pokaza mati Mihaila uramljenu sliku na zidu koju čuva kao svetinju. Kada se rasformiralo sirotište, decu je prihvatila naša mati Melanija, koja je tada bila igumanija u manastiru Kuveždinu, gde je bilo oko 50 sestara. Oni su jako lepo pazili i negovali tu sirotu decu. Tako su od crkvene opštine u Sarajevu i dobili na poklon za uspomenu i blagoslov čudotvornu ikonu Majke Bogorodice Zografske, pred kojom se i danas isceljuju ljudi koji veruju u njenu čudotvornu moć. Tačno 9 godina je mati Melanija sa sestrama čuvala decu u manastiru Kuveždinu, sve dok manastir nije do temelja spaljen od strane komunističkih vlasti, a sestre i deca proterani. Tako su i dece i monahinje došli u manastir Vavedenje. Mati Angelina i mati Melanija su sa sobom donele ovu čudotvornu ikonu Majke Božje Zografske i poklonile je manastiru. Međutim, treba svakako reći da je manastir Vavedenje sagradila ktitorka Persa Milenković i želela da to bude metoh manastira Kuveždina, kako bi učestvovala u odgajanju te sirote dece. Želela je da sagradi manastirske konake za sirote devojke, da tu borave i uče do svog punoletstva, a onda da se opredele, ili da se udaju, da stvaraju porodice, ili da postanu monahinje. Crkva da bude parohijska. Međutim, kad je gospođa Persa jednom otišla na liturgiju, zapanji se kad je videla da te devojke nisu na liturgiji, već skaču oko crkve i ni briga ih nije za službu Božiju. Ona se silno razočara, ode u patrijaršiju i pokloni ikonak i crkvu patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve. Patrijaršiji je to baš dobro došlo u tom trenutku. Trebalo je negde smestiti monahinje iz Kuveždina koji je bio izgoreo do temelja. Deca su otpuštena svako svojoj kući, a gospođa Persa je i u Kumodražu sagradila i manastir i crkvu i ceo blok zgrada u Siminoj ulici u Beogradu gde se danas nalazi zgrada Crvenog krsta. Sve je to poklonila crkvi i državi, tako da gospođa Persa Milenković ima odlikovanje i od Srpske pravoslavne crkve i od države. Hvala Bogu da ima dobrotvora koji su bogati i materijalno, a i duhovno. Gospođa Persa i njen sin su sahranjeni u crkvi Vavedenjskoj i mi ih stalno pominjemo u molitvama. Mati, mnogi prilaze Svetoj pravoslavnoj crkvi. Mnogima još nije sasvim jasno koliko je spasonosno živeti po Božjim zakonima. Šta možemo da im savjetujemo? Šta je zapravo post, pokajanje, ispovest, sveta tajna pričešća? Duša je naša strašno uprljana i obremenjena gresima. Mi svaki dan peremo telo da bi bilo čisto, a da li svaki dan peremo dušu? I dušu treba prati svaki dan. Kako? E, pa vidite, duša se pere postom, ispovedanjem greha, sa suzama i pokajanjem, a sve to treba činiti da bismo se pripremili za sveto pričešće. A da bismo primili sveto pričešće, koliko treba da budemo čisti? Ne smije se stati pred svetu čašu nečiste duše, nečistog srca, znači moramo postiti, moramo se ispovedati i iskreno pokajati. Post je utemeljio Gospod naš Isus Hristos da bi ukrepio svoje snage za svoje stradanje. Držite se čvrsta mosta i postite 4 posta, kažu sveti oci. Tako i mi treba da postimo da bismo umrtvili svoje telesne strasti, a kad čovjek pobedi strasti, onda telo postaje prijatelj i pomoćnik duše. Ali i kod posta treba biti oprezan. Ne sme se postiti tako što ćemo iscrpljivati telo. Tako može duša da zanemoća. I ne posti se samo telesno, već i duhovno. A to znači pojačanje molitava, milosrđe, oprostiti svima i tražiti oproštaj od svih, ne huliti, ne psovati. Pokajanje počinje od straha Božijeg. Mi celog života grešimo svojim žalostimo gospoda, zato i moramo da tražimo oproštaj. A gospod će, ako se iskreno pokajemo, oprostiti sve, pa i najteže grehe, jer ga raduje naše pokajanje. Pokajati se ne znači samo ispovediti, već je važno grehe više ne ponavljati. Pre pričešćivanja svetim tajnama neophodno je otići na ispovest kod svog duhovnika. Treba ispovediti svaki, i najveći i najmanji greh, i ništa ne zatajiti od duhovnika. Treba da znamo da se mi to ispovedamo samom gospodu, koji i bez toga zna sve o našim gresima. Svaki namerno neispoveđen greh se udvostručava. Ne treba da se stidiš da ispovediš svoje grehe. Samo se za njih treba pokajati od srca. Primiti sveto pričešće, svete tajne Hristove, najviše je što čovjek može da primi od gospoda. Sveto pričešće oživotvorava. U toku liturgije hleb i vino se bukvalno pretvaraju u Isusovo telo i Isusovu krv. Ne daj Bože da neko u to ne veruje. Neka ne prilazi svetoj čaši. Pričešćivanje je važno i neophodno za spasenje svakog hrišćanina. Pričešćivati se treba što češće. Spasit će se samo onaj koji se pričešćuje, dok onaj koji se ne pričešćuje, nisam sigurna. Sveti Serafim Sarovski je rekao: "I kada bih na kolenima morao da se vučem do crkve, ja bih to činio samo da ne ostanem bez svetog pričešća." Mladima, a i odraslima, treba reći da znaju da nikada sami ne odlučuju da li će se pričestiti ili ne. Neki se pripremaju za sveto pričešće i desi im se neko iskušenje u toku posta. I šta urade? Sami odluče da se ne pričeste. To ne treba činiti. To je već gordost. Neka se povere svom duhovniku, pa neka ih duhovnik blagoslovi ili ne blagoslovi za pričest. Opet ponavljam, koliko god je važan telesni, toliko je važan i duhovni post. Naprimjer, ako ideš, ideš i zapneš za kamen, pa padneš, nećeš sigurno ostati tu da ležiš. Ustaješ i ideš dalje. Tako isto i kod posta. Važna je iskrena želja i iskrena priprema za sveto pričešće. Pa iskušenja mora biti. Onaj nepomjanik nikada ne miruje. Mati, kako pomoći mladima? Izgleda da će nas mladi spasiti. U svakoj crkvi je 70% mladih. Pa ipak ima i mladih dosta posrnulih. Mediji, droga, razvrat na sve strane. Mi se stalno molimo za naš narod. Mnogi mladi nam se obraćaju za pomoć. Nevolja je u tome što se njihovi roditelji ne mole za njih. Na koja vrata onda da zakuca mladi čovjek kad ima izazova na sve strane? Zlo je veliko zavladalo svetom. Jednom nam je u crkvu došao mladić. Kaže da je hteo da se ubije. Razišao se sa devojkom jer su njeni roditelji branili da se uda za njega. I naravno, potražio je tobožnji spas u porocima. Kad je odlučio da se ubije, sve je dobro isplanirao. Trebalo je da sačeka da se svi u kući smire. Posle dužeg čekanja na pogodan trenutak, izmoren mislima i tako teškom odlukom, on na kratko zaspi. I šta mislite, šta mu se dogodilo? U snu mu se javi presveta Bogorodica. Kad se probudio, on skoči i tako uznemiren od sna krene u šetnju, ali mu je san više okupirao misli nego dotadašnja njegova odluka o samoubistvu. U jednom trenutku on čuje crkvena zvona i krene za zvukom. Tako po zvuku nađe kapiju našeg manastira. Kako je gospod veliki! Kad je već ušao u crkvu, uzeo je sveće da upali i kad je hteo da se pomoli pred ikonom, odjednom shvati da stoji pred ikonom Bogorodice koju je video u svom snu. Naravno da je tek tada shvatio da ga je samo presveta Bogorodica spasila od najstrašnijeg greha, greha samoubistva. Treba da znamo da ništa što je prljavo i grešno neće ući u carstvo nebesko. Pokajanje gospod prima samo u ovom grešnom, zemnom životu. A svi smo grešni, samo je gospod bezgrešan. Posle smrti nema pokajanja. Ovaj mladić Ne samo da je odustao od samoubistva, već je redovno počeo da dolazi u crkvu i postao pravi vernik. Oženio se i decu dobio. Bogu hvala. Eto šta mladima treba savjetovati. Neka priđu svetoj pravoslavnoj crkvi. Neka u crkvi potraže spasenje. Tu će sigurno naučiti kako da steknu čvrstu veru, ljubav i nadu u Gospoda. Kad nema vere, ljubavi i nade, srce nigde nema mira i spokoja. Samo istinska ljubav, prvo prema Bogu, pa onda prema bližnjem svom, umiruje srce i uliva u njega svetlost i radost. Tek će tada da shvati taj mladi čovjek kako mu je u stvari sve što je zemaljsko, a što mu je potrebno u ovom prolaznom životu, samo darovano. Ali Gospod je veliki. On sa velikim strpljenjem čeka da se pokajemo. Treba mladima reći da ne čekaju predugo, da bi im se duša što pre ispunila ljubavlju Božjom. Srce moramo očistiti od njegovih pomisli, sujetnih, nepravednih i nečistih i želja pohotnih. Sve je to u stvari od zlih duhova koji caruju kad ljubavi Božije nema. Moramo uvek da stražimo od napada demonskih. Zar možemo da pomislimo da će nas demon ostaviti na miru? Pa on je iskušavao i Gospoda Isusa Hrista. Zato moramo stalno da se molimo Gospodu. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga, jer je tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogi zbog svoje slabe vere ne mogu da poveruju u čuda Božija koja se u posljednje vreme po promislu Božijem događaju dosta često. Evo vidjeli smo kako je ovog mladića spasila presveta Bogorodica javivši mu se u snu. Zar to nije čudo Božije? Gospod je milostiv jer upravo čudima svojim učvršćuje ljude u veri. On je rekao, Bog hoće da se svi spasu i da dođu do poznanja istine. Još kao iskušenica bila sam svedok čuda Božijeg i isceljenja jednog deteta ispred ikone Presvete Bogorodice i ikone Svete Petke. Devojčica je bila bez dara govora. Potražili su pomoć u našem manastiru. Mati Igumanija je čitala molitve ispred ikona, dala je detetu svete vodice i pomazala svetim uljem. Dete je na naše oči progovorilo. Da li možete da zamislite sreću tih roditelja? Ali važno je napomenuti da je dete ozdravilo zbog jake vere svojih roditelja. Znači, roditelji su verovali da samo Gospod može da isceli njihovo dete po molitvama prečiste matere svoje, koja je najveća molitvenica pred Gospodom. Bez njihove vere, nikakve i ničije molitve ne bi pomogle. To je najvažnije da se zna. Danas mnoge ikone mirotoče, mnoge plaču, a na mnogima se i krv pojavljuje, prava krv. To se Gospod nama javlja. Ikone koje mirotoče projavljuju blagodat Božiju. Ikone koje plaču i krvotoče pozivaju ljude na pokajanje i napominju neko stradanje zbog naših grehova. U našem manastiru postoje tri čudotvorne ikone. Ikona čudotvorna Presvete Bogorodice, zatim čudotvorna ikona Svetog Nikolaja Čudotvorca. Ovu ikonu je otac Justin Popović dao mati Angelini kao prilog za manastir. Ikona je bila cela crna, jedva se lik svetitelja nazirao. Majka Angelina je stavila ikonu kod pevnice da bi je sestre, kad idu da pevaju za pevnicom, celivale. Naravno, svaki put smo ikonu celivale pre liturgije i odjednom smo svi bili svedoci čuda Božijeg. Ikona kao da se očistila od naših molitava. Lik svetitelja je postao potpuno svetao, a čak se i na staklu ocrtao sasvim jasno, jer kad je jedna sestra skinula staklo da bi ikonu fotografisali, lik Svetog Nikolaja je bio ocrtan čak i na staklu. Ikona je odista čudotvorna. Mi imamo i čudotvornu ikonu Svetog Oca Nektarija Eginskog. Dolazili su kod nas bolesnici od najtežih bolesti, raka. Davali smo im ulje da stave u jelo i da namažu bolesna mesta. I ljudi su ozdravljali. Jednom advokatu iz Peći razbolela se supruga i bila je smeštena na onkološki institut. Ocekli su joj obe dojke i prognoza je bila jako loša. Ja sam je našla gde sedi u parku, zamišljenu i bez nade. Skoro da sam je ukrala iz bolnice. Rekla sam joj da pođe sa mnom u manastir, da joj se pročitaju molitve i da čvrsto veruje da će joj Gospod pomoći. Otac joj je pročitao molitve i namazao sve te ožiljke koje je ona sirota imala. Inače, svi smo je bili oplakali. Zaista smo mislili da joj nema spasa. Međutim, hvala Bogu, ona je i dan dana živa i zdrava. Izrodila je četvoro dece i već gaji unučiće. Eto, to je istina. Blago onom ko poveruje, kaže gospod. Pa eto, ovde se nalazi brat Radovan. On je ozdravio samo po veri svojoj. Njemu je palac leve noge bio potpuno smrskan. Krv je isticala u velikoj meri. Lekari su ga pripremali za operaciju i amputaciju prsta. On je odlučio da dođe u naš manastir, gde se poklonio i pomolio pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice. U manastir je jedva došao. Posle molitava i mazanja svetim uljem, prst ne samo da više nije bio smrskan, već je dobio potpuno prirodnu boju. Brat Radovan je zaista došao da odveze mati Mihailu jednom bolesniku i potvrdio je sve što je mati rekla. Lekari su se čudom čudili, ali ja sam potpuno ozdravio. Zaista sam u manastir došao sa velikom verom i nadom da me samo gospod može spasiti. A ako me gospod ne spasi, znao sam, ne mogu ni lekari. Ja sam čvrsto verovao da je to samo volja Božja, da li ću ozdraviti ili ne. Spasili su me molitve Majčice Bogorodice. Njenu ikonu nosim stalno sa sobom i u kolima. Spasilo me ulje iz kandila iznad moštiju svetog Jovana Šangajskog čudotvorca. Slava mu i milost. Zamolih mati Mihailu da nešto više kaže o čudu koje se dogodilo na grobu vladike Danila. Vladika Danilo je bio veliki molitvenik i podvižnik. Mnogo se molio, postio i sirotinji pomagao. Jednoj sirotici, beskućnici, koja je živela u nekom skloništu na Kalemegdanu, svaki dan je nosio ručak. Naravno, svoj ručak. Bio je veoma obrazovan, ali i veoma skroman. Stalno se zahvaljivao, molio se i ugađao gospodu. I eto, vidite, kada se jedna naša iskušenica sa bratom fotografisala pored groba vladike Danila, na slici se pojavio stub svetlosti pored njegove glave kod krsta. Naravno, mi to nismo videli. Stub se video samo na fotografiji. Dolaze mnogi na grob vladike Danila i odrasli i deca, pale sveće, mole se Bogu. Vidite, isceljenja se događaju samo po veri jakoj, kako Jevanđelje kaže. Verujem, gospode, pomozi mom neverju. To znači da se molimo da gospod umnoži našu veru, inače bez vere nema ni isceljenja, ni ljubavi, ničega. Bili ste u Jerusalimu na grobu gospodnjem. Prisustvovali ste silasku svetog ognja. Ko je to dostojan takve blagodati Božije? I mene grešnu gospodi udostojio da posetim to sveto mesto, Isusov grob. Bilo je to na veliku subotu pred Vaskrs, 1962. godine. Imala sam veliku želju da otputujem u Jerusalim, ali nisam znala ni kako novac da obezbedim, a ni odeću nisam imala za tako dalek put. Šta sam drugo mogla? Molila sam se stalno gospodu i majčici Bogorodici. Iako sam bila baš sirota, nadu nisam gubila. Prevelika je bila moja želja da posetim grob gospodnji. I jedne noći, u snu vidi moju pokojnu igumaniju Petroniju kako se pojavljuje iz oblaka, a u ruci drži novac namenjen meni za put u Jerusalim. I stvarno, ne prođe dugo vremena, nađe se i novac, neko mi dade cipele, neko kaputić, neko tašnu. Nekako mi je i drago što sam išla kao sirota. Nije tamo potrebna raskoš, potrebna je samo ljubav prema gospodu. Treba stalno čitati evanđelje. Tamo je gospod sve rekao. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa kvari i gdje lupeži potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Sabirati blago na nebu znači moliti se, širiti ljubav, davati milostinju, čistiti dušu. Ništa što je nečisto neće ući u carstvo nebesko. Pitaš me za večni oganj? Mnogi ne znaju da se na grobu gospodnjem tačno na veliku subotu pre pravoslavnog Vaskrsa, posle liturgije i vaskršnjih molitava, pojavljuje večni oganj. To je blagodatni oganj koji silazi sa nebesa i pali snop od 33 sveće koje kod Isusovog groba u rukama drži jerusalimski pravoslavni patrijarh. Treba napomenuti da patrijarh u tom trenutku ništa sem sveća ne drži u rukama, čak strogo bude prekontrolisan i po nekoliko puta. To se pretvara u pravu buktinju. Patrijarh daje svima da zapale svoje sveće, pale se kandila, oganj nas miluje po licu i nikoga nikada ne opeče. Nastaje takva radost koja se rečima ne može iskazati. Može se samo dušom doživeti. Od te blagodati sve odjednom plamti, gori, peva se, raduje se. Ja sam zaista želela odmah tu da umrem, da se ničim ne poništi ta radost. Posle su mi u šali govorili: ma nemoj, sestro Mihaila, ti bi odmah kod gospoda. A, moraš još dosta da poslužiš gospodu i ljudima. Vidim, tako i jeste, već sam u 70. godini i naravno, stalno se molim za naš narod, pomažem što god mogu i Bogu sam dragom zahvalna. Jedan hođa je sa džamije posmatrao kako su posetioci nekih drugih vera jedne godine u Veliku subotu pred pravoslavni Vaskrs prosto isterali pravoslavnog patrijarha sa groba gospodnjeg da bi oni ušli u grob i čekali večni oganj. Patrijarh je stao pored Isusovog groba i počeo da služi liturgiju. Po završetku uobičajenih molitava, hođa ugleda da se ponovo dogodi čudo. Upališe se sveće samo pravoslavnom patrijarhu. Hođa od ushićenja neoprezno i nelicemerno uzviknu: prava je vera, vera pravoslavna. I šta se desi? Muslimani ga baciše sa džamije i ništa mu se ne dogodi. Čudo Božje i njegova vera ga spase. Odmah zatim i hođa i svi njegovi pređoše u pravoslavnu veru. To su velike tajne Božije. Zatreperi ponovo glas mati Mihaile: mati, stalno molite naš narod da priđe svojoj pravoslavnoj veri. Šta to onda očekuje ljude neverujuće? Zar je to toliko strašno biti ateista? Sveti oci su rekli: onaj ko istinski veruje, kamen je hrama Božijeg. Bog nagrađuje one koji ga traže. On je krotak, blag, sažaljiv, milosrdan, dugotrpeljiv i svaki put nam oprašta naše grehe, samo ako to želimo i ako mu se pomolimo. Ali vera bez dela je mrtva. A šta su to dela? Pa vidite, to su ljubav, smirenost, trpljenje, milosrđe, revnost, molitva. Prave vere nema bez ljubavi, dugotrpljenja, kao što je i delo bez vere mrtvo. Šta vredi molitva ako je srce hladno? Gospod takvu molitvu ne čuje. Ako se čovjek Bogu moli samo onda kada ga snalaze razne nedaće i iskušenja, ta molitva je lažna i licemerna. Gospod o svemu brine, a mi treba samo da imamo veru i ljubavi prema Gospodu. Istinska ljubav unosi radost u naše srce. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti, kaže Gospod. Šta da očekuju neverujući? Čovjek bez vere je sličan suvoj grani na vetru. On je bez zaštite Božije, bez nade, dovoljan je sam sebi. Gordost ga uništava, čamotinja vlada njegovom dušom, a demoni se nesmetano useljavaju u njegov um i čine ga beskorisnim i besplodnim. Kao što Gospod brine o našem spasenju, tako i demon sve čini da dovede čoveka do očajanja. U takvom srcu su samo ružne pomisli, nepravedne, nečiste. Razvrat i pohota su njihove vrline. U suštini, oni su duhovni mrtvaci. Pogledajte samo, da li bi ikada žena vernica ubila dete u utrobi svojoj? Nikada to ne bi učinila, jer i sama zna koji je to greh. To je strašno, strašno. Sveti oci kažu da je to mnogo veći greh nego ubiti odraslog čoveka. Moja mama mi je još kao malo i pričala kako ju je sveštenik uvek kada bi se pričešćivala pri ispovesti pitao da li je imala abortus. Hvala Bogu, koliko god mi je Gospod dao, toliko sam dece rodila, govorila bi stalno, a ja sam znala da to ona samo zbog nas ponavlja. Međutim, neverujućim ženama ili devojkama to je normalno. Samo ako se začedilo, bez njihove volje ubijaju ga bez milosti i bez imalo straha Božijeg. Zatim, supružnici, ako su neverujući, niti osjećaju svetu tajnu braka, niti im je važno da je njihov brak blagosloven. A kad tako razmišljaju, zar je teško napustiti muža ili ženu svoju, naći drugu, trčati iz greha u greh, a dušu prljati sve više i više? Verujte, Nijedan vernik neće ostaviti supružnika svoga i otići za telesnim strastima i pokotama demonskim. Zato treba da se pokajemo. Pokajemo što pre. Neće nas Gospod toliko dugo čekati. Dosta nas je i trpeo. Uzdahnu mati Mihajla i videlo se koliko želi da zavapi Gospodu i da prizove sve nas grešne na pravo pokajanje. Mati, hvala vam za vašu dobru volju, za vaše vreme, za vaše neprocenjive pouke i savete. Šta reći na kraju? Molite se za carstvo Božije, a sve ostalo će vam se dati. Gospod zna šta nama treba i pre nego što počnemo da mu se molimo. Molimo se sa smirenjem. Kažimo Gospodu šta nam treba. Molimo se neprekidno. Prvo za carstvo Božije i za spasenje duše, pa tek onda za sve ostalo. Moramo čitati evanđelje, poslanice, psalme. Ako nešto ne razumemo, ne smemo prestati da čitamo. Pomolimo se Gospodu da nam da razum, da bismo shvatili šta čitamo. Često čovjek krene u veru, pa oslabi odjednom. Moramo se za njega moliti, ne smemo ga ostaviti da se sam bori. Evanđelje kaže, molite se jedan za drugoga i snosite teškoće jedan za drugoga. Zato se moramo moliti, ispovedati, čistiti dušu, ići na jele osvećenje. Tada su jake molitve, čita se sedam evanđelja sa sedam apostola. Sveštenici prizivaju u pomoć sve svetitelje. Nije lako, ali bez podviga, molitava, posta, nema ništa. Nemojte nikuda da idete bez krsta na grudima. Onom nepomjaniku smeta časni krst. Samo ti skini krst sa grudi, pa ću ja lako s tobom, javio se nekom čoveku. Krst je naša odbrana. Ono što je vojniku puška, to je nama krst časni. Kad nas neko nešto pita, treba uvek izgovoriti, Gospode pomiluj, pa tek onda odgovoriti na njegovo pitanje, kako bi nam Gospod dao misao dobru da ne pogrešimo. Onaj kušač napada svakoga, čeka na svakom koraku, to je neizbežno. Zato se moramo čuvati od loših misli. Sveti Vasilije Veliki kaže, misli su kao ptice, lete i ne možeš im zabraniti, ali ne smeš se sa njima saglašavati. Ako nas obuzmu loše misli, dobro je izgovarati neprestano Isusovu molitvu, kao i 150 puta Bogorodice Djevo. Te molitve odmah pomažu. Nema ništa bez iskrene molitve. Nemojte pušiti, to je đavolji kad. O Bože, sačuvaj. Setite se samo koliko je gladne dece, a koliko se novaca potroši na cigarete. Kako da nas onda Gospod ne kažnjava? Vidite koliko ljudi danas umire od raka pluća, tuberkuloze. I da ne zaboravim, svi treba da imaju duhovnika. I kao što mi u manastiru imamo igumaniju, od koje za sve tražimo blagoslov, tako i vi treba za sve da tražite blagoslov od vašeg duhovnog oca. Onda se ne plašite da ćete pogrešiti. Treba uzeti blagoslov i za molitvu, i za post, čitanje akatista, pričešće, putovanje, krštenje, venčanje. Zamislite da naše vođe državne blagoslovi i kruniše patrijar, pa da oni tako kao miropomazanici Božji vode narod. Gospod je rekao, ne dirajte mi u moje pomazanike. Car David je bio miropomazanik. Sam Gospod štiti svoje pomazanike. Bog traži srce ispunjeno ljubavlju prema Bogu i bližnjima i šalje nam od ozgo blagodat Duha Svetoga. Postarajmo se da nikada ne ostanemo bez te radosti. Završi mati Mihaila ove divne redove i, verujte, bez trunke umora nastavi da plete brojanice. Ja pokupih svoje pinkle i kao omamljene izađoh iz kelije ove divne tople starice. Obuze me neka neobjašnjiva radost, čini mi se baš ona radost o kojoj je pričala mati Mihaila. Bože, koliko li će ljudi pročitati ove redove? Koliko li će ljudi srce zagrejati svoje? Amin, Bože daj. Razgovor sa mati Mihailom, monahinjom manastira Vavedenje u Beogradu, vodila Tankosava Damjanović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila za radio Blagovesti tekst čitala Aleksandra Popović.